будинок комплексу Салезіянського кляштару. Салезіянський католицький кляштар почали будувати у 1937 році поводле завещання Антанаса Петрайтіса, былого уладальніка замка і сядзібы па Нямуні. Кляштарны комплекс быў сучасным, з памяшканнямі для навучання, адпачыну, малітваў, нават з абсталяванай спартыўнай пляцоўкай. У кляштары жылі прыкладна 100 чалавек. Яны прыглядалі за тэрыторыяй. Манахі мелі на мэце і калегію аспірантаў, аднак паспелі заліць толькі падмурак будынку. Манахам давялося пакінуць манастыр і хавацца напярэдадні Другой сусветнай вайны, калі манастыр зачынілі.